سلطان لبید شوی دوشمه جاری که دیگه هیرش کرای سری که گلو بن که سربازیان عراق که رایوش کرو سربازی هاو پیمانیتی نیو دولتی لیه فرمانده ای اپراسیون هاو بشکان عراق بیاننامه که لباره و بلاو کرده و تیایی ده دلید لأتومبیلی که برحال گره و لشاروشکی حدیثه دو موشگیره و تبن که عین الاسدی هزی اسمانی عراق لپارزگی انبر تلیو رایوش کرانی هاو پیمانیتی نیو دولتی لیه دجلید هز اسایشکان دستیان گرتو بسر اتومبیلکه و هشت موشکی دیکی تی دابوا که بو هلدان آماده کرابون للایکی دیکه و جماره کربدسی امریکایی با آجانسی حوالی رویترز یاونتوا لانجامی او هرشه بلایانی کمپینج سربازی امریکایی بریندار بونوی که کم بریندکانی قرصا کشکی سفیرای گند سرک و جگری سرکی امریکا لهرشکا گادر کرانتو تاوتوی چونه تی پاراسنی هزکانی امریکایان کردو و هروها چون امریکا والامی هرشکان بداتوا اوی جی سرنجا کربدسانی عراق ام هرشه مترسی داران تنها برفتاری که بباکانه نو دیر کردو که وقت دلن بوی هی زیان ببرجه و دندیکانی ولاتا که بگینه پاشان و کمو جارک دلن کرده کرد بود از گیر کردنی انجام درانی هرشکو دادگایی کردنیان دپرسین بوشی کربدسانی عراق لبرانبر ام جاری هرشانه بزمانی که نرم لیدوان دادن و بکاری تیرورستی نو دیریان نکن آیا او گروپ چکداران سر با حزبانن کلپیکات حکومت عراقی دان چی او چکو تقمانی و کلو پلانه با او گروپان دابین دکاد اگر بیتو امریکا کردانوی که تون دیه بید برانبرم هرشانه که دکرین سرسر بازدکانی لعراق حلویست حکومت عراقی چون دبید بیسرانی برای اسمن جیار محمدم لبشی کردی دنگی امریکا لبابتی روشی بشی کردی تاو توی پرسیوی بوچی حکومت عراقی نتوانید هرشی گروپ چکدارکان بسر هزکانی هاو پیمانان دولاتا که خوی را بگرید دکیم بمیانداری برس ابو بکر کاروانی نوسر و شیطروی سیاسی ماموسای برس بخیر به اسفاس تقین بو آمده بوند لاو توی جوابتی روشی بشی کردی دنگی امریکا اسفاس ماموسا بلو پرسیارو دست بکین برنامه که حکومت عراق دیاره لسرو هرشی که کرا سر بن که عین الاسد بینی او برنامه وکو دبینگره و خوانوی با دکره جورگ لزمانی که نرمی تیدا بکر هاتوا و هر برپرسانی عراقیش اوی که هستی هم فکره جورگ لزمانی که نرمیان هیو تنانت او کردوانه بکردوی تیرورستی نیو دیر نکن حکاری او شواز نرم مامالا کردنی حکومت عراق لگل او جور کارانه با چیه گرتو فرمو
بلا بنای خواهی بخشون دبیرم پیوندی با وقع عراق و هیو خمان زالین وقع عراق حکومت عراقی به تاوتی کنترولی بسر تاوی چکنی لعراق و تا چک قطیز نیره دست حکومت عراقیه لعراق های مشه صحو میلیشی همانه راسه استهنده که لچوارچه و حشت شعبیه که بناوا بلامن ده که نسال داری و حشت شعبیه ناوی جیاواز وکاره هنن و تایبتی با پلمارانی که اکلت سر امریکه کن ویل راسی هم عراق نوچه نفوز ایرانه و بشکلو هزانی لحکومت عراقیان هن هزیان های لحشت شعبیه و پیوندی دارن و بارو دوخکه و بگشتی حکومت عراقیش دا صلاتی تواوی بریادانی نیه نه لروی سیاسی و نه لروی سربازی و حالا دا که جوره لهاو کشکر را گره لنوان امریکا و گروپ چکدارکان و کمار اسلامی ایرانه بایی یعنی بمینه توا نبایی کشکان چهار سرکا بایی دوخکا زیادر دان روخه به نامه کشیوی زیادر لیب سریاویتی لکل خوی بکاته و با امریکا کان بله که ما نخوش آورو دانه اوی حکومت عراقی نیه ایمه لگلانی و چی من پی بکری ای که این لاما حالت هر رو نه یعنی امریکا کان جوال ده به نامه که تیگن عراقی کانی خوش رن کروسی ویانه جوال ده به نامه که تیگن که و حکومت عراق نه توانه به تاواتی کنترولی و دوخب که به تابتی و گروپانه که سال های سال یعنی پلاماری هز امریکا کانه دنو و نشه شردو تو که و انتقان نگل سروگ وزیران عراق وستاندو نگل امریکانی هن وستاندو بکارنانی چکه که اندجی امریکا پیوسته بجوری اداره کردنی من ملانه که لنوان برای برنگاری اسلامی نوچکو امریکا و اسرائیل و او هاو پیمانانی که لنوچکه هیا
بله بلا ما مصابره برازد امریکا به مقناعته که؟
بگو من نه امریکا کان هندجار اگر بدوا پاسا و بگرین بیانوی که امیده کن به حکومت عراقی ما بی یا خوب برجواندیه کنه بی یا اداره کردنی ململانه لگل کمار اسلامی ایران رو بخوازه یا خوب رهندکانی تری ململانه که پیوندی به اسرائیل و ولاتان عربی رو بخوازه اگه نه بشوی که گشتی نه یعنی قناعت پی کردنی بولانی امریکی و امریکا کن یعنی زاریاری تواویان لایه که چونه کری و آیا بدوا دا چونه کری بدوا دا چونه کری بوی با بروه من نخیر امریکا کن قناعتی هم پینیه بلا شوازی ولام دانوان محکومه با برجونده کن خویانو جوری داره کردنی هم بومن بلانه کلنا و عراق و درو عراق
باشا عراق تا کی اتوانه بم شوازه معموله بکاب یعنی ما بسی پرسیاره کم اوه بزیاتری برونی بکمه عراق بیوید هم ام گروپانه نورو جن زیاتر لخوی که خود فرمود چککانیان روی چککانیان باراسی سرگ وزیرانه وستاندوا هم امانه نورو جن لخوی و هم ام بیکاش قناعت ببکاو که واسطه نده ولام دانو عراق تا کی اتوانه لنی نیوان ام دو برداشته بی؟
تا کد دو خاکبان جوره بی؟ اوه چندی سال هر بان جوره؟ دپای علی 15-20 ساله دو خاکبان جوره رشتوه؟ تا کد پیدرا و کان و همچه شکانی ناوچکل روسی هستی سربازی و بان جوره بی گرانه که دراماتیکی و یکلا کره و دستشانکری گوره رونه ده کم هاو کشانه استاتیک ده لعراق و روشلاتی ناوراسته ببرای من دو خی عراق یعنی ببرزه حلق شانو داک شانو توزه خزنون و همین بوناوه بان جوره روات پیشه و بلاما گر گرانه که گوره رویده بورمون شر پریستان یا مل بلانکان گشت استه که تر که هم هیلا سورانه و اوی که پیلن ریساکانی مل بلانه و قواعدیش تباکو امانو تیک شون او که تاکریه ما بلشته که تر بکنه و رنگ جوره لگران در عراقی شان رو با بلام گرانه که چونه بی راسی اویش درگاه کراوی با سیناریو جوره شون
بله ما مصاب پرسیاره که ایش امه که ام گروپه لبین نامه اگ ده نامه که نوی هبو ایا ام گروپه همان او گروپانند که لپیشو تر ده هیر شکانیان دکر اوی که پیشوی امریکا والامیان باتو لسرطای ام سال ده یا خود گروپی که نوی قوم عراقی نو دروز بونو نوی نویان هی و کسانی نو سرکرده نویان هی
بزور شارزانیم و تا روی سروازی و زور شارزای گروپ عراقی کنیم تنها لروی بگشتی که چاودیری هم که چون معامله کن بس کناوی که نوی ده تای پیشه و اکره گروپی که تازه دروز بیه بلا مرزیج نوی گروپی تازه بیه زور جار همان گروپه همان خلکن بجوری قناقه که بجوری لبسرایتی گرتنه استو نه استو با چواشا کردنی برانبر با اوی مثل هیزی که تی لبسرایتی امینه که ویتاستو خواهن نو داهینه دعی نو داهینه نکان زور بیجار پیوزنی با دروز بونی گروپی تازه و هنده پیوز تا با دزوشانی تازه
بله مامسا ایم گروپانه سر بو لینانن که لحکومت عراقی دا بجدارن برای برایستان
اوان نفیه و اکن که اوان سر بو بن اوان پیانوه که گروپکانی اوان سر بو حشت شعبین حتی لما ویا انده تسریبات وشتیران خسته داره و بونمونه اصایی بی حق اهلی حق و اوانه که اما دیجی اوین هیدش فکرت سر امریکا کانو امانه بلا مرونه یعنی هموم گروپانه چکدار یعنی خوب او هزانی لحچوار چوی حشت شعبین بلا مشروعی که فرمی اوان پیانوه اکم گروپانه یخی بون لوانی شو لدولتی شو ده حکومت عراقی شو لدروی اوانه و معامله کن کل راسیه بشه کل جوری داره کردنی من ملانه کن و ده بش کردنی بسریعتی لاسو کرد
بله مامسا دیاره اوی کل او گروپه کردیم پیش او گروپه جیهان چاوره والامی راسته و خوی ایرانی ده کرد برانبر با کشتنی هنیه لدجی اسرائیل بکو ایران خوی چان روش بانگشه بوکه بلام او هرشه بین را لعراق و ایه اما چه آماجه اگ داده برای برسته
یکم آماجه اوی که کمار اسلام ایران و برای برنگاری بگیده امریکا با لب هاوبشی لب سراوی هاوبش ازانه لگل اسرائیل با اوشتانی لماوانه روی بطابتی مسئله ترور کردنی سپاسالاری ویزا چکدارکان حضو الله و هنیه لطاران بدستی وردن یعنی عمل یب سراویتی هاوبش نیوان امریکا کان و اسرائیل کان و والا مکش هر دوکان گرته و پیویست امریکا باز یو پشتیوانی با کلد سالی کلد مانگی رابردو با اسرائیلی کردو دش با بشه لبری برنگاری نوشکه یعنی او شکندنی او اگر بستا کالیر و یعنی شرکه لگل امریکا کانشا و لگل اسرائیلی کانشا اما یکی لحر اماشا کانیتی ورده ورده زمینش تازه کن جزنب زیجا کنمزان کردانه و امریکا کان چونه بی بایل رانگی جوری او کردانه و اداره ملانه که دست فکر یا جوری برکان دابش کن جوری لسلی تیک دان کن لیلو لوی که او پیوندی هم بجنگی درونی بایا هم بجنگی لراستی هم جوری اداره کردنی مثل سیاسی سربازه کنی شوهد
باشه ما مسامه چه آماجه کچه بلگه اگداره تا دست امریکا و اسرائیل کم گروپا چک دارانی عراق لجر کنترولی ایران دان ایران کی بیوه کی نیوید این وسته
اوان هم ایران و هم امریکا زن لگل یک چیه کن و زنیاری هوالگیری تاویان درباره هموشته که یه درباره گروپا کنه شین چین بلا هم لراسی ها چاو پوشیلی اگه کن وک بشه لاو گمه که لگل دی که اکنه ناشه که یه هنده جار خزمتی اگه کن و هنده جار بری اگه کن و هنده جار اکتر تاو کن و هنده جار اکتر برن ازور جار خوب بردوامیش مل بلانی هن نکردو علا ارخا جهری و ار ری کوتون لسر دانانی سر گزیدانی لعراقا بلا مستا دوخی مل بلانی ها اما یعنی سی اتر امریکا کن رنگ بیرلو کن و که اویل بنانو لتاران کردیان لبغاش
بله ما مستا پرسیارک اوی ام گروپانه او چکو تقمن یعنی که دستیان دکوه لکو دستیان دکوه
یعنی ناتوانم وکو زاریانی بلیم یا وکو
حلیلکی
سروازی بلیم بلا رونه لعراقا یعنی بشکل بری برنگاری اسلامی نای خواهن ناو ناو بری برنگاری اسلامی امرو رو حسن نصر الله ری بری حزب الله لبنانی زور باش کراوتی ایران معنویان پشتیوان مانه سیاسیان پشتیوان مانه چکدار مانه که بزیتر او خو من خوانی خو مانین ای اوانی شمان پیناسه هم بسر اساس پی اما جو که لوی لعراقا مسئله حکومت جهه للبنان یعنی حکومت حکومتی پیکاتی که دیاری کراو بشه لو هزاری لحکومتان او پیمانی کماری اسلامی ایرانن و هیز ایک من هی لراستی هیز ایک من هی بنای حشد شعبی شو. ایش کری او کوپردل لان هندی گروپ کانو بکار بیان دریا چی کلو بازار رشد زوری. و حتی ال هندی توانه دروس کردنی چک کلم لولاوا دنا خودی عراقی شابت و هندی چک دروس کن مخوای.
بله ما مصاع کردوی ام گروپانه تاچن اگریه عراق بخلیس کن ناو او شرایی کل ناو شکده هی.
بگو ما اگر شرکت پربست کنه زور قرص عراق خویلی ببیاره. دبروی عراق بکردو بشکل بری برنگاری اسلامی ناو شکه و بریاری شروع شیشموی به دستی خوی نگه هندی به دست برکه و یا قرص عراق خوی بدور بگره لاو مسئله اگر خوش بدور بگره لانه کم به تواتیش نچه تشبکه و بشکل رنگدانه و پرشککانی شرکه به دلنیای و لبغا و انبار و هیوادار لحولیر و لسیمانی جنب
فرموی هیوادارم با چی پیدوه لسیمانی و حولیر لکه که که ام گروپان زیاد لو نوچانی نواراس و باشور عراق و کارگانی خوانده
تبروی ازمون یکم بیجوی که لرابر دوه که زور جار وقت والا سندناو لإسرائیل ابو ناو پلاماری کردوسانی انداو بطیبتی پلام دیابتی انداو یعنی بیجوی که تالو ناخوش او باره و های اسا جور لدلک تیگیشنه گلوان اولی رو تاران های تار را دیه وشتانه کب کردو تاو اگینا هرد اولی که تیگیشنه کشی و دروز بو بر روی منو کارتا یکسر زیندو بیتو و بشار دست بیه کن
و اتما مسلم لک تیگیشنه نوان ایران و یان تاران و هولی لرگی سرو که هریم و انجام دراو اولی که تیگیشنه کاتیه
بر روی من هموش تلم نوشه کاتیه لبروی رکتنه که سیاسیه و دو خکا پیوندی با اداره کتنه و هی لگل کوی ملفی عراق و اپوزیسیونی اینه و یه من نتوارم بلا ممشته که یعنی چسپا و یا استراتیجی یا درمودایا من یوادارم زورترین کات پیوندی کان اصایی بن یعنی گرژکان کم تر بن بشارکان کم تر بن بز با دنیای و هر لبرنجامی کتایی به بلکتی گشنه که قناغی و تمرحلی
بیسرانی برایز من جیار محمدم لبشی کردی دنگی امریکا لبابتی روژی بشی کردی تاو توی پرسی اوی بوچی حکومتی عراق ناتوانید هرشی گروپ چکدارکان با سر هزکانی هاو پیمانان لولاتکی را بگرید دکین بمیانداری برایز ابو بکر کاروانی نوسر و شیکروی سیاسی بله ما مصا ام گروپ لبین نامکان دب اما جان بو کر حراشی اوان کردوکانیان بردوام دبی سبارد با روبروبونوان لگل هزکانی هاو پیمانان و امریکا تا یک سربازی امریکا لعرق داما به اتوانن ام جان به ندی
اوامین توسر کومل شید یکمیان قناعاتی امریکی کان باوی که تا آمدن عراق را دستی کمار اسلامی ایران و او پیمانی پنگل عراق تا چن سودی معنوی خویانه به دومیان تا چن ململانکان بجور پراستینن که هل سورکان تیه پرنن و بجدی چکم تا سا بجدی لگل امریکا کان رسی رو برونه بونوا اگر بجدی لگل امریکا کان رو برونه بونوا بگو من امریکا کان باجی گوره دن اگر دستیش بوشینن بلا ما اصان نیه لسوریا و لعراق و لعوانه رو برونه کمال گروپی چک دار ببنوا که کوکو تاروائی و یعنی زوج جا شر پارتیزانی کن و پرستدن کان سراس روشالله تی ناو راستی شا او بره بندانی دروس تبر لعو ناو چه یه بطایبتی دوه او من ملانی و شر ری سال ناو چکه یه تایی برنجامی کوی هم حال سنگادنه اما دیگو من پیوندی به دوخی سوریا و ترکیه و یعنی همو روشالله تی ناو راست و شر غزه و کنده و حتی من ملانی کن لگل سینی و روس و امجورشتانه و رگا آبوریا کن و پیوندی به زور شده و های بلام سر انجام دو حال سنگاندنی امریکا کن بو معنوان لعراق و روشنیان و بتواوتی دست کردن وی گروپا کن لامریکا و لابردنی هیلا سورا کن تاجیر کرمامالا لگل کردنی که استنبو جورنی لراستی این اوی اما فشاره کن بوی رگای سیاسی و حکومتی عراق بگا با قناقی قناق با قناق زکانی بکشتا اما با تواوتی اگلای بیتا و با کمار اسلامی ایران ولی زیک سنو رکانی اوانو لنا و عراق با فشار کردن دولت عراق یا لیران یا یارمتی داری حریمی کردستان امریکا دست کراوان بیوا توانای سربازی و سیاسی با جورنی بکیسا ہے
ما مسا آماجد بو کرمامالا کردن لگل هزکانی امریکا و هزکانی ها پیمانانو گداگیر کرد عراق دتوانه لنوان فشاری ام گروپ چکداران و قناعات یعنی هاوکاری کانی امریکا اتوانه رولا کامیا مبسم حکومتی عراقی و یعنی عراقی
آسانی حکومتی عراقی و کوتم بریار لعراق دابش بوا اموی هی حکومتی عراقی نیه لگو من حلوستی حکومتی عراقی برامبر امریکا زن لوازا بروی هم لروی مسئله دولار و پیوستی با بانخ کانی امریکا و حتی پاری نوت هم جورشانش عراق نوتی هیا اگر بیتو نوتا که پکیب که بلدانی بیرکانی و پالاوگکانی و رگای روشتن دروی یا بر رگای کنترول کردنی او سروت و سامانه که به کانالی که امریکا بیتو با عراق امریکا لوازا بلام لراستی ها کوتم لبرنجام کوتایشا ایوی هاوسنگی گرابو گریا جاربم لعشکنه جاربم لعشکنه تاکوی استا ایدار دانکی بم جاربوا و تا ایداری ململانکانکا ناتوانه چارسل بلکانا ناتوانی به تعاطی بلای امریکا یک لایبته و ناشتوانی به تعاطی بلای کمر اسلامیه یک لایبته و امریکا کن پشوی خواه تکاته که ریکوت نامی اکه یه که ریکوت نامی چوارشوی لکتگیشن 2008 و که پابنده به هم دیارک برامبر امریکا بلام لولای شوا چندین ریکوت نامو بلکو امری واقع هیا که یعنی کمر اسلامیه رند سلطه که گوری لعراق هیا هیچ سر و وزیران و کسی لراسی ناتوانی یعنی رچاوی برجون دیکانی اوان نکا و حضور و فعالیتی اوانش نکا و سر وزیران عراق و هم اوانی وکو او بیرکنو یا خوب عقل دولت العراق بیرکنو که ببرای من زور نین لدوخه کی سخت و دجواران حسودیان پینا خوازر
لدوخه کی سخت و دجواران ما مساک افرموی دواتر ام سر وزیران عراق و آنی وکو او بیرکنو که فرمود اتوانن چی بکن اتوان چون ام حوصنگی را گرن لنیوانو گروپ چکدارانو لنیوانو ای که هم اگر اوش لپر چون گرن هاو کاری کنی امریکا لانی که موی که بربرای پشتی آبوری عراق لامریکا بابتی فروشنی نود به دولار اتوانه چی بکن حکومتی عراق ما بسن باشی
سکن کلی مگر امریکا فشاری که و گورب که عراق هیچ یعنی توانه ای که نمیره و او گروپانی و او هزانه استا هاو پیمانی کمار اسلامی ران لعراق حکومت پیو گهرن ایتر بجردیان نمیره بناچاری تسلیم باوی را دیب بن اچنا ببروه من لاو کاتش از زحمت عنده لگروپا کان تسلیم باوی را دب بن بتایبتی اگر یعنی روداو کان بشوی که گوره پرا بستین رو شر پرا بستین و ایرادی که جدی ها به بو کتای هنان به حضور امریکا لعراق
بله باشا ماموسا برای بریز اسکه عراق لسالی ده هاتو لبردم هاو بجردنیش ده چون ده توانی ماملا به کسی منوی هزکانی هاو پیمانان و ام گروپا چکدارانه بکن چون که رنگ بشیگ للانکان وکو والی هلمتی هاو بجردن اما بکر بینم بتایبل لشقامی شیعه ده
قدلنیایی و هر دونه هادی عمریوتی امیتر دواکن حکومت عراقی طاو یعنی به خشتبندی درچونی هزکان به امبا و به طاو هزکانه به درچن طبیعی رنگ اما هنده بوهی ورکرزنوی هنده لگروپا کان به بوزیا لپیویست تیلی سرنه بزن و اوان احراج نکن اوانش ترسن طبیعی امریکا توریان که یعنی پاکتاویان که هم سرکرده شیعکان لخوشانه ترسنو هم وقت سرکرده سیاسی وقت سرکرده سربازی دبر وی امریکا کان هنده جارشتی واشان کردو لبغا و دستشتا پارزن دکاته که بریاری هندشتیان ده که طولب کنوا یعنی حسانه نیه حسانه کان پیوسته بر رفتاری خوانوا بویا اما بدانیای ولد عبدالحال بجانی دهاتوا او کاته طبیعی ام پرونده چی لده عراق چی لده امریکا کان چی لده المامالا کان چوی لده اگر دو خاکبم جوره استابه بیگو مانیه که لکرسکانی پروپاگنده به بتایبتی به دست هزکانی تروا لبرای سونکان و کردکان و دیدان نیه یعنی امینه تو شعکان لراستی ها که او جوره مامالا لگل بونی امریکا و کرده که حال بجاد نومر ملانه بکن لنوان خویانا وک شعک
باش امام صاحب هندیک پیان و امیه بشکل لانه شعکانی بخودی سودانی و که هندیک پیان و بوی سودانی این لسبارت بوی که عراق چیتر پیویسی با منوی هزکانی امریکا و خوکی منانی اما لجف شاری او گروپانو او لانانه بونمون سرکردکانی حجدی شعبی سرکرده سربازیکان وکو هادی امریکا جناب دا منجد بفرمو اه براسی شیعکانیش دانوی امریکا و خوکی منان لعراق دا درچن یا خودنا اما تنها بابت اکا هم بو رازی کرنی دلی ایران و هم بو رازی کرنی دلی شقامی خوان فرمو
انت یا موه انا بلا زربیان انا یعنی هز سرککان انا لعراق درچن جونده کان لگل منوی که اوانی بس من گمانم هیا مثل گروپ چکدارکان همویان حس کن درچن نبروی نانی علا سر و هزانه ابی اش قضیه که تب دوزنه ها بوی پاسای بونی خوان بناو پاسای بونی چککان بناو بلان بشوی که گشتی حلوی سیستای حکومتی عراقی و هز شاسی شعکان رونه بشوی که لا او یعنی دیدگاهی که برای برنگاری بنا شکای هیتی که هزکان امریکا شوین یعنی ایرانیا و ارکیان طاو بوا و حکومتی عراقیش بشوی که بیا گمان با کم کرنوی فشار لسر خوی و بشوی که شی پیام با امریکا کن که جوری پیوندی کن بگورن و دستکاری کن لچوار شوی که نویه امریکا کنش نراسه کاد لگل عراق کن بر ریا کن اوانش دیدی که خوان هی دیدگاهی که خوان هی با بر ریا و بردین من ملانه کن لنا شکای یعنی با اصنین با اصنین نحسن جویر باری هندیش تاو های هرچند از مولی امریکا کن لهندیش شوین اوش نشانه ده که چون جرف شاری برام بریش با امریکا کن مستحیل نیست
باشا مامسا ایران چه رولی که هی لوی که ام گروپانه برازت فرمود باسید مجد بایی حسن نصر الله فرمود بلام امی بزم ایران چه رولی که هی لی عزدان که تو شوینی هرشکانی ام گروپا چک دارانه
ایران هلوستی رسمی ایران علی ام گروپانه هم بشکل برای برنگاری اسلامی ام پشتیوانی هنکین ام همو پشتیوانی که هنکین بلام هم بجردنی که تو شوین و جوری چلکه کن اوهی خوانه بطای بطی لما و ایران همه زور خست کرده تو بلام رو نیداره کردنی نوشکه چونه برای برنگاری و صح جورا جورا کن کس کن نشرنه و نه ایران و نه نصر الله و نه حوسی کن و نه کس راسه نشرنه و کامه یعنی جورا و جوری گر رپانه کنی روبه روبه و جایک تری تاکن یه هندی که بدنگ بونو هندی که تاکن و تا استراتیجی بدنگ بونو جولا کردن پیوسته با کوکی حرکردنی ململانه کن لسر آستین خلگی برانگاریسی نوچکو بران برکن
بله مامسا هرمی کردستان چی دتوانه بکن لنیوان شاری گروپا چکدارکن او هرشانه و لنیوان ویستی مانوی که خود فرمود سنو کرد لگل مانوی امهزانی امریکا و که هاو پیمانان کمان کردویان تبیانو یک با اوی که امهرشان انجام بدن هرمی کردستان توانه چون معامله لگل ام کیس ده با که هم خوی لگل هرشی و گروپ چکدارانه بپارزه و هم اوی پش نکات امریکا و دوی امریکا و که پارزه رک بمینه تو
با تگشن لگل امریکایه به پیوندی لگل کمار اسلام ایران خوش بی و پیوندی کن لگل بغاز دور گرج نبن لبروی ام دو حالت رویده یک سر پلان بردانی هولیر بتایبتی و هرمی کردستان یعنی لراسی دست فیه کاتوا هرمی کردستان پیوندی به امریکا کنیش چون معامله لگل مانه کن کمان پیمو هرمی کردستان خوی نیتوانی معامله جدی لگل امریکا کن کن اگر لچان سال را بردوه به جوی امریکا کن و بریتانیا کن و هولندیا کن و فرانسه کن هم بکرده و استای مهز اکی پیش مرگی توکمی مشق پیکرای و نشتیمانی یک گردو من لحرمی کردستان ها بویایا او کاتا کارتا که گوره بو بده سریمی کردستانو و بابتی هاو پیمانیتی که دورموداتی جوو لگل امریکا خوره و لهمو حالتی که اوی لعراق های لراستی هشتی کاتی ها یعنی پیوندی کردی کردی خرابه سنی سنی خرابه شعی شعی خرابه و امانه لنوان خویانه خرابه و تجورد ل یعنی داره کردنی من ملانه و کات بره کردن لعراق های کویتو نتوانش تکان بلای چیه بز بگ برنجامی کویتایی سنه کان و کرده کان بشه یکی کشتی نتوانن لگل چونه دروی هزکانی امریکا بند بروی بروان به هجمونی زوری نشعانی ها پیانوایا دوائی امان زیادر سر کتر کن زیادر پراوی زیانه خن لنا عراقا اما جگلوی کپی وک اگر بروش هنوانه بی کیسیان با هاو پیمانی لگل امریکا یا با تگیشتی امریکا یا امریکا کن لیان عاجز نبن ابیشتی اب کن بلام لهمان کاتا نشتوانن لراستی هم معمال لگل کمار اسلام ایران و ولاتاری تری نوشه کنن
باشا ماموسا هرمی کردستان فرمود اگر خوانی هزه کی چکدار بوا یعنی ایتوانی وکو رو برو بونه یعنی وکو پریزره کی خوی بکر ببینه لدجی او گروپ چکدارانی که اصب به بیانوی بونی اسرائیل و بونی بنککانی اسرائیل و به پاسای بونی بنککانی هاو پیمانان هر شکات سر هرمی کردستان یعنی صلاح کی بو او گروپانه درست کر
صلاح کی اگر اما هرمی که کردستانی اگر تو ما نبویا اگر ناوچه زرد و سوز ما نبویا اگر جیوازی ولا من نبویا اگر ناوچه نفوزی ایران و ترکیه من نبویا اگر هزه کی پیشمرگه من هبویا امریکا کان بیان تو انیا گریوی لسر کان ابرو استراتیجی تینوی امریکا کان لدوی ازمونی کون عراق و افغانستان اویا که او نه سربازکان خوان لناوچکه راسیه به شوی کی برفراوان تکلاو بشرکان کان نوی هاو پیمانی هزی پیاده ل امناوچه یه هک پیشمرگه گری که لو هزانه بویا و جی متوانه بویا و مهپ یکتیو پارتی و ازل عقل میلیشا گری بنایا استا یعنی اما امانتوانی دسکراو تربون جی متمانه تربوی و رنگا اگر دفتر پاتا پیشو ل راسیه صفی دواکاری کانش منظور تر بویا اما جگلوی او کاتی امانتوانی خوم ام پاریزید بزستا پیشمرگه بو لهر شرکه پیوندی به عراق و هبه یا به ایران و هبه یا به ترکیه و هبه نتوانه تاثر رو که هزه که یه گرتو شد و نتوانه زور به قرسی اتوانه هفته دروش برگری لهی شارکی کردستان که بوجوار و ایما بسم لوه که درفتی زور مال قیزده و کارتی زور مال دستی خومان سوتانوه جوهری او کار سوتانش لراسیه او ناکو که قوله که لشستکان و دستی که کردو تاکو استاد شهر سر نبوه بده خواه گندالی و خراب بکارهنانی در سلاتی شو چوت سر و ایما یعنی بتایبتی مسئله کردی لمسئله سنی جاب یعنی مسئله کردی تایبت مندی خوی هبو و امریکا کانو خوراوه کن ماوی که زور لگالی روشته بو و تا را دیم کرد مطمئنه پیکراو بو به نوچه خورالاتی نو راستن ما توانی رول ببینین رولی نو جوانی ببینین رولی پل ببینین لامان که تا رولی دوستی خوراوش ببینین و بی اوی کشوی گورش دروس که این لگال ولاتانی نوچه و رنگ خزمتی زور تری سقامگیر عراقش مام کرده ایا اگر هزی که توکمو یا گرتو هرمی که به هز لحرمی کردستان ها بویایا بدلی ها رنگ دوخی سنش باشتر بویایا رنگ دوخی شیعش باشتر بویایا لبروی مجالی او پی راچشان و بیرکرنه و چون دنیای خیال و سیناریو بدو روزم دورشتانه کم تره بو واقعی تره بو لگل معامله کردن من و حسابی زورتری هم بو ایم و هزه کمانه کرد
بله بی سرانی برای سریار محمد من بشی کردی رنگی امریکا لبابتی روژی بشی کردی تا او توی پرسی او ای بوچی حکومتی عراقی ناتوانێت هێرشی گروپە چەکدارەکان بۆ سەرهێزەکانی هاوپەیمانان لە وڵاتەکەی ڕابگرێت دەکەین بە میوانداری بەڕێز ئەبوبەکر کاروانی نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی مامسا ئەبوبەکر لە بەڕێزتان بپرسم دیارە باسی هەرێمی کوردستانیش دێمەوە سەر پرسیارەوەی کە لە جەنابتی بکەم بەڵام ئایا عێراق دەداهاتوودا دەتوانێت ئەگەر حکومەتێکی بەهێز پەیدا ببێ ئەم گروپانە کۆنترۆڵ بکات
حکومەتی بەهێز لە عێراقا بۆ جۆرەی تۆڵەی زەحمەگەر گۆڕانکاریەکی گەورە لە کۆماری ئیسلامی ئێرانە لە سووریا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەناو خودی عێراقا ڕووبە لە تێک ئەو هاوکێشانە ئێستا حکومی عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەکەن بگۆڕێ ئەگنا لە چوارچێوەی ئەم دۆخو پێدراون ئێستا عێراقا بڕوای من حکومەتێکی بەهێزی لەو جۆرە ئاسانی لە بەغا بێتە سەرکەر
باشە مامۆساکەوەکە پێت وایە کۆنترۆڵ کردنی ئەم گروپانە لە عێراقدا ڕەبتی هەیە بە گۆڕانکاری لەناو ئێران و سووریادا
ڕەبتی هەیە بە بوونی بەرەنگاری بەرەی بەرەنگاری ئیسلامی بە سەرۆکایەتی کۆماری ئیسلامی ئێران و بەرامبەرەکانی ئەو ململانەی لە نێوان ئیسرائیل و سعودی و ئەمریکا و ئیمارات بە کۆماری ئیسلامی ئێران و هاوپەیمانەکانە بەناوشەکە هەیە یعنی ئەمە جەوهەری مشکلەکەیە بۆ جگە لەوەی کە عێراق خۆشە وەکو دەوڵەتی ڕووخاو خەسڵەتی دەوڵەتی زۆر تیانێ هێندەی قوارەیەکی نێودەوڵەتی و ئەندامی نەتەوەی گرتوەکانە ئەوەندەی ئێمە نەگەلی عێراقیمان هەیە نە نیشتیمانی عێراقیمان هەیە نە ناسنامەیەکی دەستە جەمعی و کۆکەرەوەی عێراقیمان هەیە نە هاوڵاتێتی عێراقیمان هەیە چگە بە شێوەیەکی قانونی ڕووڵاتی نەبێ و ئەو دابەشبوونە گەورەی لە نێوان پێکاتەکانی عێراقا هەیە کە هیچ شتێک کۆیان ناکاتەوە لە ڕاستیە و ئەو ژمارە خێرا زۆر بوونە کە هەموو ساڵە ملیۆنێ کەس دێتە سەر ژماری دانیشتوانی عێراق و لە سەدا حەفتەی زەوی زاری عێراق لە بەردەم مەترسی بە سەحراوی بوونایە ژینگە یەکە لە ژینگە خراپەکانی جیهانە نزیکەی پێنج ملیۆن بێوژن و هەتیو لە عێراقا هەیە سار شتی تر کە عێراق بۆ سەرچاوە تاخە سەرچاوەیەک یعنی وڵاتێکی ڕێڕیە وڵاتێکی بەرخۆریشە لە هەندێک ڕۆوە نەوت لە سەدا هەشتاو پێنج و تا نەوەتی هەموو سەروەت و درامەتەکەی پێویانێ بەس بیرکەرەوە بەسەر نرخی نەوت بێ بە لە سەدا نیوەی یاخو نیوە کەمتر عێراق چییەکە لە دە ملیۆن مووچەخۆر چییەکە لە ئەو هەموو خەرجی و بێنە و بەرەی خۆی و ناوچەکە کە گوتۆتە سەرشان دۆخی عێراق دۆخێکی لە ڕاستیە لاوازە و بیناکردنەوەی ئاسان نییە و دەوڵەتانی دراوسێش دەستیان تێوەرداوە قسەیەکی سیاسیش هەیە بیرکردنەوەی بیردۆزێکی سیاسیش هەیە نازانم بیردۆز کە دیکە کە ئەڵێ دەوڵەتێک لە نێوان کۆمەڵی دەوڵەتی گەورەی ئاشکستی خوارد بە ئاسانی هەماسە
بەڵێ مامۆسا ئێستا بە ڕێزت فەرموو دەوڵەتێکی بەڵێن حەقیقی لە عێراقدا نیە یان حکومەتێکی حەقیقی لە عێراقدا نیە ئەم لایەنانەی کە دژی ئەمریکا بۆسنەوەیان دژی ئەم هێزەکانی هاوپەیمانان بۆسنەوە تاکەی دەتوانن بەو شێوازە بن و ئەمریکا و هاوپەیمانان بەڕای بەڕێزت ئەم جارە دەستکردنەوەیان هەمان دەستکردنەوەی پێشووتر دەبێ یان بە تەواوی تونتر دەبێت
عێراق تاکو چەک لە عێراقا کۆنترۆڵ کراو نەبێ لە دەستی حکوومەتان تاکو میلیشیا هەبێ تاکو دەستی ئوردانی دەرەکەی هەبێ تاکو عێراق نەتوانێت بە تەواوی سەروەری خۆی پیادەکات بە تەواوی سەروەری دەرەکی خۆی و ناوەکەی خۆی پیادەکات و نەتوانێت بڕیاری سیاسی و سەربازی خۆی بە تەواوی دروست کات یعنی حکومەت واجهەیەک بێ لە ڕاستیە بۆ هێزە سیاسی و ئەو گەندەڵە گەورەیە گەندەڵیە گەورە ترسناکە لە عێراقا هەبێ و دیموکراسی و ئەزوونە شەڕ و شەقە بێ لە ڕاستیە کە لە سنووری میلیشیا بوەسێ و هیچ عێراق نە ئیساب نە قابلی ئیسلاحە نە قابلی شۆڕششە هەنی نە دۆخێکی زۆر ناهەمواراژی نە دۆخێکە قابلی چاکسازی و ریفۆرم بێ و نە لە ڕاستیە شۆڕشیش هەڵەگرێ لەبەر ئەوەی گۆڕێ بە شەڕی ناو وڵاتێ بەم جۆرە بێ لە ڕاستیە یعنی مامەڵەکردن لەگەڵ یا هەروە ئاسان نییە ڕەنگە تاماوەیەکی تریش بە ئەم جۆرە بڕواتا سەرپێچێکی مێژوویی دێتە پێشەوە یعنی قەڵفە بێتەوە دۆخەکە جارێک تر ئەگنا بەداخەوە بڕوا من لە ئاسۆی نزیکە لە چوارچێوەی پێدراوەکان و واقیعی ئێستایە من هەست ناکەم کە دۆخێ بێتە پێشەوە لە ڕاستیە عێراق بتوانێت بەو جۆرەی بەرژەوەندی خۆی کە بەو جۆرەی خۆی ئێوێ مامەڵە بکە بەو جۆرە پێگەی خۆی دیاریکە لە ناوچەکە دەوڵەتی عێراق دەست پێک بێ و پێوەر بێ بۆ دیاریکردنی سیاسەتەکانی و بەرژەوەندی هەواڵەکانی عێراق پێوەر بێ من لە ئێستا بە نزیکی نازانم یعنی لە چوارچێوەی پێدراو قسا بە نزیکی نازانم بە تایبەتی ئەو هێزانش عێراق بکەن بەشی خۆیان عەقڵی دەوڵەتداریان نیە پیاوی دەوڵەت نین و ئەگەر پیاوی دەوڵەت بوونایە وا مامەڵەیان لەگەڵ یعنی مەسلەی سوپا و بڕیاری سیاسی و سەربازی و سەروەت و سامانی عێراق ئەم جۆرە ناکرد کە وەکو غەنیمەت سەیری ەکەن وەکو تاڵانیەک کۆیەکەنەوە بەداخەوەکە بە قسەی خۆیان تانی کە لە یەک سەفقە ئێستا کە ناوێن ناوە سەفقەی دزی قەڕن گەندەڵی قەڕن کە هەشت ملیارد دۆلار نزیکە ببرێ و ڕێژەی گەندەڵی لە عێراقا قسەت بۆ 600 ملیارد دۆلار بێ و ڕێژەی ئەو فەرمانبەرانی کە وەهمین هەتا 300 هەزار کەس تەقدیر بکرێ لە وڵاتێکی ئاوا لە ڕاستیە کۆنترۆڵ کردی بڕیاری سیاسی و یا دارشتێکی سیاسەت ئاسان نیە بۆیە لە بڕوای من لە چوارچێوەی دۆخەکە دۆخەکار بەم جۆرە درێژاشەشی ئەگەر ئەم پێدراو هاوکێشانە ئێستا گۆڕانکاریان بەسەرانە
باشە بەڵام مامسا ئەوەی دەوترێت ئەوەی دەبی بینرێت لە ڕواڵە دا سوپای هەیە، سوپایەکی گەورەی هەیە، دام دەستگای ئەمنی هەیە، دەستگای دژە تیرۆری هەیە. بۆ ناتوان ئەم گروپانە کۆنتترۆڵ بکەن؟ ئەم گروپانە هێندە شاراون
نەخێر حکوومەت دەسەڵاتی بەسریانە ناش، یعنی بەشێ لەوانەیە کە لە حکوومەت حکوومەتی عراقی پێگەیەنن هونن ناهێڵن حکوومەتی عراقی شتێ بکاوەکۆ و بەرەی بەرەنگاری ناوچەکەش لە ڕاستیان ڕێگە بە حکوومەتی عراقی ناداشتێکی لە ژۆرە. مەسەلا ئەوە نییە کە ئەم گروپانە سوپای عراقی ناتوانێت زاڵێ بەسەریان، ناتوانن لە ڕووی سیاسیەوە ناتوانن هەر سەرۆک وەزیرانێکی شتی وا بکە، هەر وەزیری شتی وا بکە، ڕوخێنن بەلە دەسەڵات دووری خەن.
واتە هەر سەرۆک وەزیرانێک هەوڵی کۆنتڕۆڵکردنی ئەم گروپانە بدا دەی ڕوخێنن؟
بێگومان هەر سەرۆک وەزیرانی لە چوارچێوەی استراتیژی هێزە شیوعیەکانە و هاوپەیمانەکانی ناجوڵێتەوە چارەنووسیەک و کازمێن.
باشە، مامسا ئەم گروپانەی کە بەڕێزت فەرمود هەندێک لە هێزە عێراقیەکانی بەشدار لە حکوومەتی عراقی، دووبارە منم پرسیارم پێ گرنگە ئەگەر بەم شێوازە مامەڵە لەگەڵ ئەمریکا بکرێ و جەخت لەسەر دەرکردنی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا بکرێتەوە بەدەل لەوەی باسەوە کرێ کە مەترسی سەرهەڵدانەوەی داعشەیە، مەترسی لەسەر عێراقیە، عێراقی شتادام دەستگایکی تۆکمەی نیە، وڵاتانی دراوسێ زیاتر تەداخولکەن لە عێراقدا، کامی هەندێک لە چاودێران باسیەکەن، ئەمریکاش بۆ خۆی باسی لەمە کردووە. ئەگەر ئەمە ڕوویدا، ئایا پێدوانی ئابووری عێراق دەکرێتە بەردەم مەترسی بەتایبەت کە سەرچاوی ئابووری عێراق بڕبڕەی پشتی ئابووری عێراق کلیلی خەزێنەی عێراق لە دەستی ئەمریکادا بابەتی دۆلار؟ ئایا ئەو گروپانە یان ئەو لایەنانەی لە حکوومەتی عراقی بەشدان و ڕێگە نادەن سەرۆک وەزیران با دەسەڵاتی هەبێ یان سوپا دەسەڵاتی بە سەرۆک گروپاندا، ئەمە لە پێش چاو ناگرن؟
بێگومانە گەر ململانەکان زۆر خز ببنەوە و حکوومەتی ئەمریکا شێوەیەکی جددی بیر لەوە بکاتەوە سەرچاوەکانی داهاتی عراقی وشکە حکوومەتی عراقی بەرەو داڕوخان بەرێ تەبیعی نەک بەرەو داڕوخان ڕەنگە بەرەو توندوتیژی و تەقینەوەی شەقام و شەڕی ناوخۆ ئەمانەش بەرێ ئەو کاتە بە بڕوا من ناچارن جۆرە لە سازش بکەن و عراق جیاکەنەوە لە هەندێ مەسەلە.
کێ ئەتوانێت سازش کات؟ ئەو لایەنانەی
ئەو هێزانەی کە ئێستا حکوومەتی عێراقیان پێکهێناوە لەلایەن شیعەکانە.
بەڵێ، ئەمە نزیکە ڕوو بدە؟
ئەگەر هەندێ هێڵی سوورەیە ببەزێنن بە شێوەیەکی بەرتراوان پەلاماری ئەمریکادان یا هیچ گوێ بە بیرو بۆچ ەکانی ئەمریکانەدان یا پەلامارێکی سەختی ئیسرائیل بن و عراق بەشداریەکی کاریگەر بێ نزیکە و ئەمریکەکان ناچار ببن و پیان وابێ کە یعنی ئیهانا کرێن، ڕسوا کرێن، بەرژەوەندیەکانە هیچ لە بەرچۆ ناگیرێ و بە جددی پەلامارە درێن. یعنی بۆچی نا ئەمریکەکانە کرێ بیر لە شتێکی لۆ ژۆرە بکەنەوە کە دیارە قورسە بۆ ئەمریکەکان، ئیتر ئەو کاتە یعنی وەکو هاوپەیمانێک وەکو دۆستێکی پێش بێبەستراو لە عێراقە دەرناکەون بۆ عێراقەکان قورسە، بەڵام هەمان کاتە مستەحیلیش نیە کە پەنابرنە بە شتێکی لۆ ژۆرە. خۆگەر بە تەواوەتیش وشکینەکەن سەرچاوەکان، یعنی تووشی قەیرانێکی دارایی قۆڵی بکەن بە جۆرێ جۆرە لە بەلبەلە و سەر لە شێوان لە عێراقا دروست ببێ و زەمینە ساز ببێ هەتا بۆ ڕاپەڕینی خەڵک لە دژی حکوومەت کە بڵێن ئێوە بوونە سەرچاوەی بڵاو بۆی ئێوە ئێمە وامەلیاتوە. ئەمریکەکانە تا و کاتەش لە ڕاستیە هەتا ئەگەر زۆر قۆڵ بێتەوە ئاساییە پەلاماری ئەو شتانەش.
بیسەرانی بەڕێز، من ژیار محەممەدم لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە بابەتی ڕۆژی بەشی کوردی. تاوتوی پرسی ئەوەی بۆچی حکوومەتی عێراق ناتوانێت هێرشی گروپە چەکدارەکان بۆ سەر بۆ سەر هێزەکانی هاوپەیمانان لە وڵاتەکەی ڕابگرێت. دەکەین بە میوانداری بەڕێز ئەبوبەکر کاروانی، نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی. بەڵێ، بەڕای بەڕێزت مامسا، ئەمریکا لەم قۆناغەدا دەستە با بۆ ئەو چاکە چەکی جودا؟
هێشتا تا ناچار نەبێت دەستی بۆ نابە، تا زۆر قوڵ نەبێتەوە، تا ئومێدێکی بەبێ کە ئەتوانێ کۆنتڕۆڵێک بکە، حکوومەت ڕۆڵێک دە و دەور ببینێ، حتا ڕێحایەتی حکوومەتی عێراقیشەکە ئەزانێت دەوری چەنە و چۆن لە ژێر شارەیە و چی بکە. یعنی تاکو دۆخەکان بەم جۆرە بنە بە زۆر وکوتم شتەکە فراوانتر ببێ و پێیواروێ حکوومەتی عێراقی هیچ دەور و ڕۆڵی نەماوە و کەس خاونی و ئەو ناتوانێت خاوەندێرەتی لە هیچکا و بە شێوەیەکی بەرفراوان پەلاماری هێزەکانی ئەمریکا بێ یا شەڕەکە لە ناوچەکە گەورە بێ و عێراق بێ بە شەڕەکە، ئەو کاتە ئەمریکەکان ڕەنگە بیرکردنەوەیەکی جیاواز لێنەوەی ئێستا هەبێ.
بەڵێ مامسا، یارەت سەرۆک وەزیرانی عێراق چەندین جار جەختی لەسەر کۆنتڕۆڵکردنی ئەم گروپانە کردوتەوە لەو کاتیشی ئەمریکا هێرشی کردە سەریان لە وەڵامی باڵین هێرشەکانی ئەو گروپانە بۆ سەر بنکەی سەربازیەکە لە نزیک ئەردن. ئەمان ڕایەنگەیان کە چالاکیەکانیانەوە سێنن، چ بەشێک لە چاودێران پێیانەوە بکەیتر ئەگرم گروپانە ڕەنگە لەو زەربەی بەریان کەوتۆ لەو شۆکەی بەریان کەوتووە جارێکە دەستنەکەنەوە بە چالاکیەکان و حکوومەتی عێراقیش جۆرێک لە دڵنیاییە ئێستا بەدەر لەو بابەتی کوشتنی هەنیە. هیچ بابەتێکی کەیان هیچ خاڵێکی کە هەیە کە پاڵنەر بێ بۆ ئەوەی ئەم گروپانە سەر هەڵبدەنەوە ئەوان لە بیر بچێتەوە وەڵامی ئەمریکا لە ڕابردوودا چی بوو؟
بە بڕوای من وەڵامی ئەمریکا زۆر کاریگەر نابێت بۆ ژۆرە بەستەریان، ئەوان کێشەیان نییە با 200 کەس کوشت. کری باس صد کشته کری لشاری وصله بیستوح هزار کس لاندامی هزار عراق کان کشته یعنی بروانه کم یعنی بوجوره کشیم و دروز بیاوان راستیا برای که و استراتژی که و پروژه کی شیعی ایدولوژی هر نامش که و ململانه که و خواهد داریت که و مرزهایت که لشارشی و از ولنوا بیدنگ منه که چه دلی کش بیواره ولع باز برلی و شنانی عراق یا خوب و بلنانی حکومت عراقی دعوتی جاریت دست بنا کنوا که وای چه دلی کش دیگ سیوانه که چون مزنه که تقریبا نکام یعنی تقویسان شر وسان نکام راستیا کاتیه گروپ کانی جوانو تو و خالکت ری جوانو تو به حکومت عراقی انتقابند کدوم باید که اشکال سرکشانوی هزکان باید هر کاتیه بیانه یا مرق زندو کنوا ولن حکومت نتوانی و یه ما چهارم من کردیو پیبسلاتی من گرت استو امریکا کان داجی کردنو کوتا مادام امریکا کان لری دیپلوماسی و قناعت پی کردن و ناتش ندارو ابی هم لری گیزه هولی شون ندارو هم بی ام جمال ام فارسی و اداره کری لراسیا و زبر و شان کانی امریکا نالم بی کاریگره بتعبتی سرکرده کان ترسیده ولام بگشتی و کاریگری نه بی که بریاری کی اجلا کرده و بدیو بی دنیا کا دبر امریکا کان دل عراق امریکا وی بوش و سر نل افغانستان و نل هیچونه کی جیانیش بتعبتی که مسئله عقیده و مذهب و معنی زوج تی تر تیک الله بوا امیزان هنده کن عقیدتین کوا مرگو ترسان نوم جورشتانه او کاری گری گوریان لسرنا
بله ماموسا امریکی کن بم هیرشان بم فشاری گروپانه که خویم باسیه کن امریکی کن ناچاره بم چنه در العراق
اکری اگر گوره ببی تا استا هیچ نیه تا استا هرو کو کارتی بشار برامبر امریکا بکاره یعنی امریکاش بو پاراستنی حیبتی خوی هنده پولیس بوداری کدو تا بلام اگر یعنی بریاری که یگل روداو کان پردستین بو آراستی کبری برنگاری اسلامی بریاری لیدانی جدید دا به از امریکا کان لعراق و لسوریایا اکری تصوری وینای دو خیب کین که لراسی امریکا کان لعراق شنه داره
بله ماموسا ام گروپانه بچونه داروی امریکا لعراق دا راده وصن یعنی هر وکو گروپ ایتبا لچوارچوی وکوی که لشوی حزب الله لبنان دادمینو ابنه مترسی بو ولاتانی که بتابر اسرائیل و یعنی بنککانی هزکانی امریکا لولاتانی دورو بری لعراق
هندی اوی استایی که نتوانیم بیکن بلا هم ببروه من نخیر هر میلی شامی نتر لعراق هم گروپان هر من نوا ایتر انجا بنایوی ترو بی لجر نایوی ترو بی مرجنی بمجوره بی واکر دجمنی تر پیه بی لراستی ها چککانی انا رستی شونی تر بکن چکم امرازی داره کردیم من بلانی بره کن و او برانا لراستی ها دجمنی انه و بران بری انه لهمون او چی خورالاتی نوا رسول اصی جانش بوی هزکان توزه گورتر بیری لیکرته و لسراسی خورالاتی ناراس بیریان لیکرته و اما جگل ویلنا خودی عراق بکار هنرین بو اوی کدوخی که دیاری کراو پرنسینه و دیموکراسیت که سنوردار زیادر نر را و برجون دیکانی ناو خوی هیز دا سیاسی گندلکان لعراق هنده که پارز ره و هنده اولاتیش لراسه هیزکانی هم پارز
بله ماموسا او دجمنه نویه که بی اگر امریکا نمال عراق هم گروپانه هرمین نو رو بروی ابدان
اکرید دجمنه که هلی ناخوی عراق روز کری یعنی اکرید هنده روداب تقین رینو یعنی هنده هلی ناخوی عراق اکرید کردکان بن اکرید سنکان بن اکرید ترکیه بی هزکانی ترکیه بن عراق اکرید عربستانی سعودی بی اکرید خلبش یعنی یعنی والحاصل گرنگ امریج نیه صدر صد بلان بشیوی که گشتی یعنی بکاری هندرین اتوان ریه که دجمنی جاریفه دجمنه خلقه هندریه نیه بزی خلقه نی
بله ماموسا کاری ام گروپانه دجی هزکانی ها پیمانن دجی ولاتانی که ماموسا با پرسیر بیجو کاری و گروپانه او بپرسم امریکا والامیه بی با پرستینی سربازکانی خوی بد رای برزد والامی ام جاری امریکا چون ده بی
هر تا ببرای من تاستا هر لیدانی هندل بن کو بارگا کانی حشت شعبی و گروپانه بی و رنگا او بیترور کردنی یک دو لیبستراوی سربازی آنش
بله اما دو خکا زیادر نه تقینه تو
بگو من زیادر ای که بکرسی پروپاگنده و بتایبتی اگر شر غزه نوسته و کردانه و کانی او پل امریک قرار ایران و هاو پیمانه کانی نوچه بی که نصر اسرائیل اسرائیل کردانه و خیره و تون دیه بیوشتا که پرا بستینه بگو منی ماشین خوناخ کنیو لنا چکه
ما مساکی ایران والا مداد و هرچم بدر لطوری برنامه که من بلان بیاره هرشیم گروپانش پیوندی هی بو سرکرده اکی ایران و لچارچوی او کمالای پیچان هنوین او برای پیچان هنوین یا نو برای مقاومه ایران بو والا مداد و تیسا
برای من ایران لغر چند ها کاره یکم کمال خلق پیوندی پیو هکن کمال دولت داویلی هکن بوی حلویسی دولت هکن بزنی و توماری شکل های خویان دومیان رنگ هنده چکی پیش کتوی پیو بگه بده بطی بو لروی شر الکترونی و انجه برگری آسمانی سیمیان کارهنانی کرد وقت جنگی درونی که اسرائیل کار اون دچار رکانو یعنی آماده باشابنو جور لبیزارو به طاقتی و آنها یعنی آستی آماده باشند دعوزل نوشکه فرمان توابی سیناریو کاهین کن و هزکان با توابی خوان آماده کل نوشکه و دوامی جذب زیش لیره و لیره لیره شتیب کن لیره شتیب کن لیره شتیب کن شتی پر جبلاو و بزن کردن و کن چونه ایتر دوائی وینای کتایانه بیو بریاری پل امرکی خوانه دن
وای بوچی که هم ولامی ایران همان ولامی پیشو تری بی؟
نه ببرامن فلاوان ترو جدی تره بی
بله ام گروپانه لهمان که تاهیر شکن و سر ام گروپانه عراق ام گروپ شکرانه بجداره بن ولامی ایران در راستو خو؟
امینه توانتر او ریکوتری لنوان خودی برای برنگاری اسم کمار اسلام ایران او هست اگر پیان برجواندی بی عراقش بجداری که عراقش بجداری که اگر پیان برجواندی نبی یعنی توانکان عراق بجور اکتر بکاره
باشه ممسا عراق لسر آسی حکمی فرمی اکی دوتری و خوتری هنده دور و روی چی فرمی و نایوید بجدار بر و حکمت قولکی که گروپ چکدارکان و او سر کرده چکدارانن دانوید پی عراق الخلیس گیتن او گروه برای استان هرچنان پرسیارم نصر تالی کدی بلام دواجار حکومت عراقی توانید خالق دابنی بوی عراق پی نخلیس گیتن او لم دوخی خویده پی نخلیس گیتن او گروه
نسنود اکی جاری کراو توانه لو زیادر نتوانه بریاری کتایی لای سرگوزینان عراقی نیم
ایلی چویه؟
لای او هزانه که حکومتی هم پیگه نوا و خوانی حشتی شعبی
باشا ما مساگر عراق پی خلیس گیتن او گروه ای رولی سرگوزیران و حکومت فرمیه که لسر آسا فرمیه که ویستی نیه رول و حلوی سیان چی ده برای برزه
او کاتا ایشانو آبی حل خلیس کانا که زور نبی شرک زور ترتاو ببی یعنی رول ناو بجیوانی بی یا دبلوماسی تا بی و بشه اشنا ناو شرک شو بانمون حساب پزیشکیان تا لسر تاو کو یعنی سر کماری که اصلاحی خوی این کردو که او رداتو بناو ایرانو زیادتری گرنگی بابه ایرانو بس دو خیخون قاور رو داو کان حساب پیشاین تشوینه ابی باسی پلامار اسرائیل که او باسی طوله کرناو که او باسی زور شد که و تا او کاتا ابی حکومت عراق زیات رولی روکار دبلوماسی که او نوین راتی فرمی عراق لنه تو گرتو کانو شکاتو ناو زانی پیوندی کردن بمو بو یعنی کم کردنو زیانه کانو درچه اگ بو استان شروع یعنی یا بطاعتی چونه ناو شروع همو اوانا ابن ببشه اگل او او ایشانه که حکومت اکی فرمی اتوانه لو کاتا بید
همو امانه که برز باسی که ما مسا چاو بیران بشه اگل چاو بیران ایش باسی ده کن با چیو سر کرده عراقیانه اوانی که ویستیان هی لدروی لدوی سرگوزیرانو یعنی لپشتی سرگوزیرانو بریاره دن نگل ایرانو نگل برای مقاومه بد با چی ام دوخی عراق لپیش چاو نگرن که رنگ زیان من دیگه کم خویانو گروپا کنی هم بزکنی
یه گمان باون دازه بزان زیانی خویانو گروپا کنی پیده احنوی دو فکر بزوره را بگنن که زیانی گورنه
اتوانن؟
بلان بشوی که گشتی اوان پیانوی برجواندیان لم دوخی است عراقا
باشه دوتری هلگیسانی شر زور جار که لکنترول درچو آسان نیه گرت نوی ام سر کردانه برای زدامن لپیش چاو نگرین سوینی هر خوان دادگای بکرینو
چاری و های کسکان روداوکان دروز نکن روداوکان کسکان خاند بردم لپسرای رولی وان پیس فیرن که ایرادی خوشیانی زورتیانی حالا اکره که روش لروشان گران کاری کن با اقاری که برو یعنی سری امانش تیابسی و غیری امانشی تیابسی و راسته بون مونستا کمار اسلام یران اگر پلامار اسرائیل با اگر اسرائیل با یکسر و بشوی که کاریگر پلاماری هم با تا رنگ سبشش باشد رنگ دوخه که بنجور استانه منه تو ایرو کاتا بدلیعی و دوخه که لعراقی شا بنجور استا نامنه تو لهم حالت یکا تا بتوانن نوی دوخه که بو جور را گرن هم لقازان جی خوان بی هم زور دانه روخه بلا مرشی همو کاتش دوخ لجر کنترولی اوانه بی او کوتم جاری و رو داوکانو پرسندنکان اوانش توی پر رینو ابن بلا فاوکا
بی سرانی برای زمن جیار محمدم لبشی کردی دنگی امریکا لبابتی روژی بشی کردی تاو توی پرسی اوی بوچی حکومتی عراق ناتوانید هرشی گروپ چکدارکان با سر هزکانی هاو پیمانان لولاتکی راب بگرید دکاییم بمیانداری برایز ابو بکر کاروانی نوسر و شیکروی سیاسی باشا ما مصاب بیدنگی هرمی کردستان یعن معنوی هرمی کردستان ببیدنگی لم دوخا هرمی کردستان دا پارزه لو آگری که لناو چکه دا هیا بطیبه لبالین فشاری او گروپ چکدارانا و فشاری ایران برای م مقاومه هر وها مترسیکانی سر هرمی کردستانی بویکا او پاسوانی ترابردو دام گروپان هیر شامپک دوت سر هرمی کردستان برای برز هرمی کردستان د پاریس ری پاریس راوا بم بی دنجی خو
چاری ما به تحفظ او باسی هرمی کردستان کین بروی هرمی کی کردستان ی گرتومانی لراس از یاتری کی تو پارتی مانه اچنا بشوی کی رسمی سروک حکومت او سروک هرمی ما وام تاکو پیوندکانی حولیرو تاران باج بن تاران لی رازی بی و تارا دیلگ الحکومت العراق باش به که شکان تر دیم او گروپانش بدنگ من برامر به هریم کردستان هچن لم روشانه یعنی هنده لگروپا کان باسی ویان کر که پیویست پلاماری هولیر بین گوای که تارانو بغوام جورشتانن یعنی هشتا پلاماری هولیر بن و طولی ترور کردینی هنیه لتارانو او رودوانه کل ناشکه رودوانه همون حالته که هریم کردستان دوخی ناسکه توانه اکی سنورداری هیا و ابه بجوانی داری رودوان کام که بوینه به بابت با خلکانش تو پیشل نکر لراسیا و زرر نکه اگر قازانج نکه زرر نکه
بله اتوانی امبکه
تاردیک استا کردویتی تر بس آیا روداو دل دوایا هم سیاستانی استا که امیگریت پیش که همی سیاست که هاوسان که لنوان کمار اسلامی ایران و امریکا کانا لراسیا لگل هدو کانا ماملا کن آیا دو خیدیت پیش و کمار اسلامی ایران بلی او من قبول نیا یا ایمه یا امریکا کان لری خوی و یا لری حکومت عراقی و آر دو خیدیت پیش امریکا کان و بلین اگر دو خی یک لکر و یوابیت پیش دیار دو خی که پرسوی بوهاری می کردستان و کاتابه بریاری که جاز
بله ایسا که او گروپانه جخد لسر نمانوی هیزکانی هاو پیمانان و پاسای او هرشانان با او کروکا و با او باز کروکا منوی یک سربازی امریکی امان برداوم تا منوی یک سربازی امریکی لعراق دا امان برداوم بند دیار الهریم کردستانی جبن که سربازانی امریکی هی هم بند که هاو پیمانان هی امانا تاسن مترسی دارن هریم کردستان لکات یکا اول لسر آسا فارمی که باسی لو نکروکا پیوسه هیزکانی امریکا بکشنو هریم کردستان دتوانه لنیوان داخوازی هم گروپانو پیویسی منوی او هیزانه چون معمولا
یعنی تا استا دیاره ایرانی کانو حکومت عراق و گروپانا رعایتی حریمی کردستان یعنی که دوله برای رکوزنی لنیوان کومار اسلامی ایرانو هولی رهای و او پیوندیانی کلم دوهای لگل بغتا ردیگ اصایی بونه و بلا بقناعاتی من اگر اشتاک گوره ببی و پلا مرداری امریکا کان رهان دکی قلطر و گوره تر ور بگری که گو سربازگی امریکا کان لحریم شا پارز رو نب
کامیان سری کامیان خون با زمان کردار یکی خومن حکومت عراقی سری و گروپانه خوان سری و گروپانه او گروپانه سری حکومت عراقی خون
هر استان ناو این ناو جرگی حکومت عراقیان خواردو استان نه کسی سری تریان خون بلام دامو حالت که برای من لچوارچیوی دو های گروپا کان زالن و بقناعت منوان دا سلادار رستقینان و حکومت تارادیگ واجهه بلام اکریه و گرانکاری که گورش لعراق و ناوچکه بیت دی
بله تاکی بمشی آزامین نو مادم نو جرگی حکومتی عراقیان خواردو تاکی حکومتی عراقی توانی ببی جرگ ببینی تو ببی
تاکیش تا شتیک من بنایی برای برنگاری اسلامی ببینی شتیک من بنایی میلیشه ببینی حزب چک دارکان میلیشه عربی و من ملانکان بمجوره ببینی و عراق بمجوره ببینی تول راستیه که دولت اکی نیمشه شکس خواردو هم دو خد رجعه بی
باشه ما مصا حکومتی عراقی پرسیارکم چون دتوان ام گروپانه چون دتوان اول سرچاوی چکی آسایی دمان چکا چکی بچوکی آسایی یا خود نخیر اما چکی گوری
ایران یارمتی علمان یارمتی برای برنگاری همون آجاکار خو ایران نشاره تو یعنی اما پشتیوانی لهمو برای برنگاری نالچاکار که ایران قطعی نشاره یعنی خو بیگو من فرقی بیا فرقوان هی گروه تکی نیه فرقی بیا فرقوان بیا فرقوان اگر کمار اسلامی رارش دیده پیخی بری کمار اسلامی ایران لعراقا دروسی که یعنی بخل که خو خوی دروسی که دام حالتا که کمار اسلامی ایران نترسی لوشانه نشی شرده تو و حکومه شانازی شی پیوا بایی که هاو پیمانی هم لنال چکایا و هم پشتیوانی معنوی سیاسی سربازیان
باشه حکومتی عراقی که خوی باشه که پیکنری لعن ایرانی کنه نتوانه دوال ایران که ام گروه کنه لم که تدا کنترول که لعنی کم عراق زیادر برو حال دیر نبا
اتوانه تکان لیف که تکان لیه که
بوره ما مصامه بس پرسیارەکەم لەبەرەوەی بابەتی دارایی و ئابووری دۆلار دەوترێکە سەرچاوەکەی لە عێراق و ئێران دەستیەکە یعنی ئێران خۆشی ناتوانێت ئەوە لەبەرچاو بگرێت کە ئەم مەترسی عێراق خاتە سەر ئەم مەترسی ئەو مەترسی بۆ خۆیشی ڕووبەڕوو بێتەوە
ئەگەرش پەکە زۆر بوو بە جددی و کارەکە سەرهاتەوەی کە ئابووری عێراق هەرەسە بێنێ و هاوپەیمانەکان و حکوومەتی عێراق بڕوخێ بێگومان کۆماری ئیسلامیدان ڕەهاتی و دۆخاکە و هاوپەیمانەکانیش ڕەهاتی و دۆخاکەن پێیان وایە تا کوێستا دۆخەکە بەو ئاقارەیانە
باشە ئەم گروپانە خودی ئەم گروپانە مەترسین بۆ سەر حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستانیش مامەسا بەڕای بەڕێزە بەدەر لە هێزەکانی هاوپەیمانە
هەرێمی کوردستان چەند جار پەلاماری غازی کۆرمۆریاندا و پەلاماری فرۆکەخانەیاندا و پەلامە ڕەشەیان لە کۆماری لە خەڵک کردووە یعنی بێگومان هەر ڕەشەش لەسەر ئاسی و ئاسایش و سەقامگیری لە عێراقە وەلەوەی کە حکومەت نەتوانێت شوکارەکانی بە شێوەیەکی جوان یعنی بەڕێ بکە و ئەمە جگەلەوەی دەستێوەردانی ئابوریەکەن و دەستێوەردانی جاری وا ڕۆڵی پۆلیس ئەبین و ڕۆڵی ئەوا بین و هەموو چەکێك لە ڕاستەیە کە پاری بەدواوەیە نفوزی بەدواوەیە تەسیری بەدواوەیە زۆشتی بەدواوەیە دەستێوەردانی دەرەکی بەدواوەیە بێگومان دۆخەکە ڕوونە هەم بۆ لە ئاستی حکوومەتی عێراقی و هەم لە ئاستی حکوومەتی هەرێمیش
واتە بەدەر لە هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا ئەم گروپانە تەنانەت مەترسیشن لەسەر خودی عێراق خۆی و هەرێمی کوردستانیش دروستە
بێگومان لە دیدی حکوومەتی عێراقیەوە کە یعنی کاربدەستانی عێراق واڵە ئەڵێن مەترسین کە سەقامی کێشەمان بۆنێنەوە پەیوەندیمان تێگەدەن لەگەڵ وڵاتان لەگەڵ ئەمریکیەکان ئابوریەکەمانەکەوێتە بەردەم مەترسیەوە عیلاقاتمانەکە و ئەحراجمانەکان لە بەردەم خەڵک چکم جاری وایە پەلاماری نێردەست دیبلۆماسیەکانیشیان داوە ئەوە زۆر ئەحراجیە یعنی عێراق وەک وڵاتێکی نایەکسراو یا بێدەسەڵات لە پارستانی چکم سەرزەوی هەرو باڵوێزخانەیەک بەشەکە لە سەرزەوی ئەو وڵاتە وڵاتەکە خۆی لەڕاستیە سەبارەت بە هەرێمی کوردستان و سوننەکانیش مەسەلەکە ڕوونە بەڵام خۆ میلیشیاکان یان بڕینە گروپە چەکدارانە وا سەیری خۆیان ناکەن ئەوان پێیان وایە پەیامێکی پیرۆزیان هەیە بە شێکن لە پرۆژەیەکی ئایدۆلۆژی مەزەوی لە ناوچەکەیە و خەباتێکی پیرۆزەکەن لە پێناو کۆتایی هێنان بە هاژبوونی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە ئەم ناوچەیە و بۆ دۆخێکی نوێ کە شایستەی گەرانی ناوچەکان بێ وێنایی ئەوان بۆ خۆیان بۆ جۆرێ یعنی بەم جۆرە نییە کە لەبەرەوەی دیدگاکان و بەرژەوەندیەکان و یعنی ئایدۆلۆژیاکان و ستراتیژیەکان جیاوازن لە ڕاستیە ئەوە ئێمە لە دیدگای حکوومەتی عێراقی و هەرێم و بەسە سوننە ڕەسمیەکان و بەسە هەندێک دیموکرات خواز و ئەمانەوە ڕوانینە دۆخەکە ئەگیدا پێناسی گروپەکان بۆ خۆیان بێگومان وانە پێیان وایە ئەوان جەوهەری پاکێتی و دڵسۆزی و نیشتمان پەروێرێتی و هەموو ئەوانە بەکارهێنن و بە خوێنی خۆیان عێراق ڕزگارەکەن و لاژمووری ئەمە وێناکەیە لە ڕاستیە بۆ ئەوان بە پاساوی کردەوەکانی خۆیانی پێدەنەوە لەناو خەڵکی شاهەندە پێگیریان هەیە و هێزە سیاسیەکانی جاری وار هەیە بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکارهێنن
شەقامی
عێراقی نازانم تا چەند هەیە چەند نیە ئێمە شەقامێکی ناڕازی گەورە عێراقمان هەیە بەڵام بەشێک لە خەڵکی عێراق هەیە کە پشتیوانیان لێک جاری وا هەیە کەسەکان ڕووداوەکان دروست ناکەن ڕووداوەکان کەسەکانەکانە بەردەم لێپسراوی ڕۆڵی وان پێسپێرن کە ئیرادی خۆشیانی زۆرتیانی بەڵێ کرێ کە ڕۆژ لە ڕۆژان گۆڕانکاریەکان بە ئاقارێکە بڕۆ یعنی سەری ئەمانش تیا بچێ و غێری ئەوانشی تیا بچێ لە ڕاستێ بۆ نمونە ئێستا کۆماری ئیسلامی ئێران ئەگەر پەلاماری ئیسرائیل بە ئەگەر ئیسرائیل بە یەکسەر و بە شێوەیەکی کاریگەر پەلاماریان باتەوە ڕەنگە سەر شەشە بۆ شەڕ ڕەنگە دۆخەکە بەم جۆرە ئێستا نامێنێتەوە ئێرە و کاتە بە دڵنیاییەوە دۆخەکە لە عێراقیشا بەم جۆرە ئێستا نامێنێتەوە لە هەموو حاڵەتێکا تا بتوانن بانەوێت دۆخەکە بۆ جۆرە ڕاگرن هەم لە قازانجی خۆیان بێ هەم زۆر دانە ڕوخێ بەڵام مەرجنی هەموو کاتەش دۆخ لەژێر کۆنترۆڵی ئەوانە بێ وەکو وتم جاری وایە ڕووداوەکان و پەرەسەندنەکان ئەوانیش تێپەڕێن و ئەبن بەلافاوە بێگومانە گەر ململانەکان زۆر خز ببننەوە و حکوومەتی ئەمریکا بە شێوەیەکی جددی بێت لەو بکاتەوە سەرچاوەکانی داهاتی عێراقی وشکە حکوومەتی عێراقی بەرەو داڕوخان بەرێت تەبیعی نەک بەرەو داڕوخان ڕەنگە بەرەو تند و تیژی و تەقینەوەی شەقام و شەڕی ناوخۆ ئەمانەش بەرێ ئەو کاتە بە بڕوامن ناچارن جۆرە لە سازشکەن و عێراق جیاکەنەوە لە هەندێ مەسەل ئەو هێزانەی کە ئێستا حکوومەتی عێراقیان پێکێناوە لەلایەن شوعەکان ئەگەرێ هەندێ هێڵی سوورەیە ببەزێنن بە شێوەیەکی بەرفراوان پەلاماری ئەمریکا دەن یا هیچ گوێبە بیر و بۆچوونەکانی ئەمریکا نەدەن یا پەلامارێکی سەختی ئیسرائیل بن و عێراق بەشداریەکی کاریگەر بێ نزیکە و ئەمریکەکان ناچار ببن و پێیان وا بێ کە یعنی ئیهانا کرێن رسوا کرێن بەرژەوەندیەکانە هیچ گوێ بەرچەو ناگیرێ بۆ بەجددی پەلامارە درێن یعنی بۆچینە ئەمریکەکانە کرێ بیر لە شتێکی لۆ جۆرە بکەنەوە کە دیارە قورسە بۆ ئەمریکەکان ئیترە و کاتە یعنی وەکو هاوپەیمانێک وەکو دۆستێکی پشت بێبەستراو لە عێراق دەرناکەون بۆ عێراقەکان قورسە بەڵام هەمان کاتە مستەحیلیش نیە کە پەنا بەرنە بە شتێکی لەو جۆرە خۆ ئەگەر بە تەواوەتیش وشکینەکەن سەرچاوەکان یعنی تووشی قەیرانێکی دارایی قۆڵی بکەن بە جۆرە جۆرە لە بەلبەلە و سەر لە شێوان لە عێراقا دروست ببێ و زەمینە ساز ببێ هەتا بۆ ڕاپەڕینی خەڵک لە دژی حکوومەت کبلین او بونه سرچاوی بلاو بوی او ایمه و عملیات و امریکا کانه تاو کاتش لراسیه هتا اگر زور قول بیتا و اصایی پلاماری اوشتانه تا هشتا تا ناچار نوی دستی بونه و تا زور قول نوی تا و تا امیدی که مبابی که توانه کنترول اک حکومت رول اک دو دور ببینه حتی رحیتی حکومت عراقی شکه ازانه دوری چنه و چون لجر فشاره او چیب که یعنی تا کود دو خکان بم جوره بنده بزوکو تمشتکه فراوان تر ببه و پیوار به حکومت عراقی هیچ دور رولی نما و کس خاونی و ناتوانه خاون دیرتی لیش که و بشوی که بر فراوان پلاماری ازکان امریکا بیا شرکه لناو چکه گوره بیو عراقو بیا بشرکه او کاته امریکا کان رنگ بیرکنوی که جیواز گندوی اصلاحه
بله سواز سکم ما مسای برای سواز بو کاتی که به امده بیسرانی برای ازگشینا پتایو توی جبابتی روژی بشی کردی که تایبت به تاوتی پرسیوی بودی حکومت عراقی ناتوانه تیرشی گروه بچک دارکن بسر هزکانی ها پیمانان دولاتکی را بگری برای از مانسا ابو بکر کاروانی لی توی جبابتی روژی امرومان در بجدار بود و سواز و سواز سکم ما مسای ابو بکر سواز بو بجداری بو کاتی به امده
سلام رس سلام